Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працуе Ліза Кучаравая і цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 11 лютага. Нашыя тэмы – трагедыя ў Стоўбцах, школьнік зарэзаў настаўніцу і вучня. На гэтым тыдні Лукашэнка з Пуціным сустрэнуцца двойчы. У Беларусі колькасць кіберзлачынстваў павялічылася на 50%. Гэта і да іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна ў праграме «Петарда». Стоўбцы шакаваны нажавым нападам 16-гадовага школьніка. Двое ахвяраў нападніка ў рэанімацыі, двое забітыя. Раніца 11 лютага вучань 10 Б-класа школы нумар 2 ў Стоўбцах прыйшоў у школу з ножом. Забіў настаўніцу і вучня дзіцяжка параніў двух старшакласнікаў. Прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабакович распавёў падрабязнасці жудаснага здарэння.
Школьник данного учебного заведения прибыл в класс, поставил свой портфель, минут на 10 вышел из класса, когда вернулся, нанес ножевое ранение учительнице. Заступиться попытались за учительницу двое одноклассников, он им тоже нанес ножевое ранение. К сожалению, учительница скончалась на месте происшествия. Двое учеников, которые получили контузированные раны, они находятся сейчас в больнице. Позже он вышел из класса, также нанес ножевое ранение. В следующем классе ученику старшего класса 2001 года рождения он также скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это убийство двух и более человек.
Тым часам загадчык аддзела хірургіі Стаўбцоўскай бальніцы Дмітрый Пляскач распавёў Еўрарадыё, што двое 16-гадовых хлопцаў, якія пацярпелі пры нападзе ў школе, цяпер знаходзяцца ў рэанімацыі.
Заранее было известно, што іх везут, поэтому в готове развернули операционные, сразу же отсюда на каталке подали их в операционную, где они были прооперированы. Вот сейчас пациент находится в отделении реанимации, состояние тяжелое и стабильное. Оба мальчика находятся в таком состоянии. Значит, возраст 16 лет. Да, их оперировали местные врачи, но мы пригласили, учитывая неординарную ситуацию, пригласили специалистов Ивинской областной клинической больницы. Они, конечно же, откликнулись, вовремя приехали и оказали всю необходимую помощь. Прогнозы мы пока никакие, конечно, давать не будем. Значит, состояние на данный момент пациентов стабильное, находится в отделении реанимации под наблюдением врачей постоянно.
Вядома, што 16-гадовы забойца паходзіць са звычайнай сям'і. Яго сябра дзяцінства Артём кажа, што вучань нічога асаблівага не рабіў, распавядае Артём.
Так, в детстве раньше играли, года 4 назад. Жил на одной улице, как бы тут.
Спокойный мальчик, как бы, не хулиган. Учился он раньше нормально, получается, ну, даже кто-то говорил, что он отличник.
Честно, я не знаю, из-за чего он так мог поступить. Может, из-за оценок. Ну, лично так мои предположения. Можно сказать, что спокойный человек. Но там пил, курил. Ну, это многие знали. Там.
Дарэчы, на месца здарэння выязджаў наш корэспандэнт Роман Протасевич, які распавёў нам, што горад шакаваны.
Все столбцы шакаваны, людзі не ведаюць, што адбываецца, шмат хто напужаны, шмат хто пытаецца нават у журналістаў, ці злавілі нападніка і гэтак далей, а хтось ўжо вінаваціць ва ўсім камп'ютарнай гульні ды тэлевізар. Аднак пакуль вось простыя людзі пускаюць нейкія гаворкі, зараз на месцы ў школе нумар 2 працягвае сваю працу следчы камітэт, дзе усталёўваюць усе дакладныя падзеі, якія адбыліся сёння о 8 раніцы.
Забітая 50-гадовая выкладчыца карысталася павагай вучняў і настаўнікаў, была паспяховай у сваёй прафесіі. Забіты 16-гадовы Аляксандр любіў гісторыю, быў беларускім патрыётам, вёў сацыяльную сетку па-беларуску. Падрабязнасці трагедыі ў Стоўбцах аднаўляюцца на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэс-служба прэзідэнта Расіі ў панядзелак паведаміла, што на гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін сустрэнуцца двойчы. Першая сустрэча яшчэ раней была запланаваная на 13 лютага. Кіраўнікі дзяржаваў збяруцца ў Сочы, каб абмеркаваць найважнейшыя пытанні двухбаковых беларуска-расійскіх дачыненняў, а таксама перспектывы развіцця інтэграцыйных працэсаў. Беларускі пасол у Расіі Уладзімір Сямашка на мінулым тыдні заявіў, што 13 15 лютага мусяць быць вырашаныя праблемы нафтагазавай сферы, у тым ліку і падатковага манеўру, абмеркаваныя пытанні паставак у Расію беларускіх мяса і малака, узаемных паставак тэхнікі. Пра другую сустрэчу стала вядома толькі цяпер. Яна прызначаная на 15 лютага. Прэс-служба Пуціна інфармуе, што сустрэча будзе прысвечаная культурна-гуманітарнай сферы. На яе прыбудуць таксама міністры адукацыі, культуры ды спорту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». 12 лютага ў будынку суда Маскоўскага района распачнецца суд па крымінальнай справе ў дачыненні да галоўнай рэдактаркі партала «Тутбай», фігуранткі так званай справы «Белта» Марыны Золатавай. Юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч упэўнены, што прысуд будзе абвінаваўчым.
Улічваючы тое, што справа сама па сабе не была спыненая да суда і матэрыялы былі перададзены ў суд, то, конечно, я думаю, что навряд ли мы побачим там оправдание спадарни Золотовой. То есть я меркую, что скончится все обвинувающим присудом. Питание только яким. И, конечно, мы со своего боку вельми сподіваемся, что он не будет связан с применением никаких жорстких санкций в отношении господарни Золотовой, таких скрайних, как там позволение воли, что все обмежуется там штрафом, например.
Тем часом старшиня Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец лічыць, што справа мае рэпрэсіўную скіраванасць.
Ну, зразумела, што наше стаўленне было цалкам адмоўным. Бачым у гэтай справе спробу рукамі следчага камітэта, ну а зараз ужо і суда, пагоршыць умовы дзейнасці незалежных сродкаў масавай інфармацыі і ў першую чаргу тых, хто працуе ў інтэрнэце, дзе пакуль што, як мы ведаем, перавага застаецца, не гледзячы ні на што, за недзяржаўнымі рэсурсамі. І вось у мяне такое ўражанне, што хтосьці ў дзяржаве вырашыў крыху гэтую сітуацыю перафарматаваць.
Нагадаем, што справу аб несанкцыянаваным доступе да камп'ютарнай інфармацыі вёў следчы камітэт. Шэраг журналістаў падазраваныя былі ў незаконным доступе да платнай падпіскі на навіны інфармагенства «Белта». Золатава была адзінай з фігурантаў справы, хто не карыстаўся доступам да платных матэрыялаў «Белта». Ёй выставілі абвінавачванне ў бяздзейнасці службовай асобы рэдакцыі партала «Тутбай», а самой рэдактаркі пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Следчы камітэт двойчы адмовіў Золатава, якая хадайнічала пра спыненне крымінальнага пераследу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Беларусі колькасць кіберзлачынстваў павялічылася на 53%. У 2017-м іх зафіксавалі 3099, а ўжо ў 2018 годзе 4741. Павелічэнне адбылося ва ўсіх рэгіёнах краіны, паведамляе прэс-служба МУС. Паводле прагнозаў, гэты рост працягнецца і сёлета. На карысць гэтага сведчыць той факт, што ў студзені 2018 года праваахоўнікі зафіксавалі 255 кіберзлачынстваў, а ў студзені 2019 года ўжо 480. У прэс-цэнтры «Белта» намеснік начальніка ўпраўлення па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Кірыл Вяткін паведаміў вынікі мінулага года.
Состояние криминогенной обстановки по направлению деятельности подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий в январе-декабре 2018 года по сравнению с прошлым годом свидетельствует о значительном увеличении таких преступлений. Их в среднем плюс 53%. Количество увеличилось с 3099 до 4741 преступления. При этом число выявленных подразделений РПСВТ уголовно-наказуемым деянием увеличилось во всех регионах. Наиболее значительное – это Брестская, Минская и Гомельские области. От общего числа зарегистрированных уголовно-наказуемых деяний к категориям тяжких, особо тяжких относятся 62 преступления. Более двух третьих преступлений, выявленных в сфере высоких технологий, относятся к хищениям с использованием компьютерной техники, это статья 212 Уголовного кодекса. Число таких преступлений, относящихся к категории особо тяжких, незначительно увеличилось с 43 до 44. Большинство данных преступлений, естественно, выявляются в городе Минске, это 22 преступления. Количество выявленных преступлений против информационной безопасности, это статьи с 349 по 355 Уголовного кодекса, увеличилось в целом по республике на 48%. Рост числа уголовно наказуемых деяний против информационной безопасности обусловлен увеличением количества преступлений, связанных в первую очередь с несанкционированным доступом к компьютерной информации. То есть неправомерный доступ к различного рода учетным записям, электронным кошелькам, почтовым ящикам и так далее. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений установлено 1283 лица. В прошлом году было 1052.
Заявил представник МУС Кирилл Вяткин.
Штодзённая программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной об тым, что белорусы атрымалі 10 тысяч гектараў зямлі у Зімбабве. Раней яна не выкарыстоўвалася ў сельскай гаспадарцы. Як інфармуе Беларусь сегодня, агропрамысловы холдынг управлення справамі прэзідэнта Беларусі зоймецца там вытворчасцю мяса і малака, а таксама раслінаводствам. Таксама Беларусь цікавіць здабыча ў Зімбабве карысных выкапняў, такіх як золата і літія. Літія ад Значим, что у студені 2019-го у Беларусь приезжал президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва. Он запросил Александра Лукашенко приехать у его країну. На этом программа «Петарда» завершается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Заставайтесь разом с нами.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.